Labdien, cienījamie kolēģi! Uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi ieradušies visi komitejas deputāti un varam sākt izskatīt darba kārtību. Tātad darba kārtībā ir iesniegts viens jautājums, nekādu papildus jautājumu saņemti nav. Priekšlikumu nav. Tad izskatām šo pirmā un vienīgo jautājumu par nolikumu grozījumus Dobeles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu apstiprināšanu. Un ziņotājs ir juridiskās nodaļas vadītājs vietniece Anita Veltensone. Lūdzu, Anita.
Labdien! Pamatojoties uz grozījumiem ministru kabineta noteikumos 445 pedagogu darba samaksas noteikumu un valsts un pašvaldību institūcija un personu atlīdzības darbinieku atlīdzības likuma 37. pantu 1. un 4. daļā noteikto, sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumu Dobeles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā apstiprināšanu. Saskaņā ar grozījumiem nolikums tiek papildināts ar 72.1 punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības institūcija apdrošina pašvaldības darbinieka amatpersonas veselību un vai apdrošina pret nelaimes gadījumiem, ja pašvaldības darbinieks amatpersona veicot amata darba pienākumus ir pakļauts reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam riskam. Nolikums tiek papildināts ar 72.2 punktu, kurā noteikts, ka augsta riska amati norādīti nolikuma 3. pielikumā, un tie ir Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks, pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks, kārtībnieks un inspektors. Attiecībā par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes apmēriem nolikuma 2. pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā. Jo 2025. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi ministri kabineta noteikumos 445 pedagogu darba samaksas noteikumi, kuros 1. pielikums par zemākajā mēneša darba algas likmēm ir izteikts jaunā redakcijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu komiteju atbalstīt lēmumu, projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, kādu lūdzu kolēģi jautājumu. Dats Reinika.
Dobeles amatniecības un vispār izglītošās vidusskolas direktora atalgojums, tātad ir tur iepriekšējā, nu, minimālajā, kā viņš saucās, ja tas zemākais. Pēc cik ilga laika notiek tā pirmā izvērtēšana, lai...
Izvērtēšana notiek uz kārtējā mācību gada 1. septembrī, atbilstoši šiem te izstrādātiem noteikumiem.
Tad, teiksim, tas viss mācību gads iet ar šo zemāko, ja? Paldies.
Jā, bet otrajā semestrī atalgojums mainās tikai tāpēc, ka mainījušies ir ministru kabineta noteikumi, tātad par zemāko mēnešu algu, bet... Tūlīt pateikšu, kā saucās tas dokuments, pilnīgi precīzi. Tātad mūsu domas 2022. gada 25. augusta lēmums par Dobeles novada pašvaldības noteikumu, kritēriju un kārtību Dobeles novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju paaugstināts mēneša darba algas likmes noteikšanai paredz, ka izglītības iestāžu vadītāju darba vērtēšanu veic katru gadu līdz kārtējā gada 1. septembrim. Vēlūdzu jautājumu. Viestrušs Zēnfelds.
Jā, paldies. Par trešo pielikumu. Es pirmais jautājums, kāpēc šis pielikums ir mūsu komitejā tiek skatīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājuma komitejā? Runa par apdrošināšanu pašvaldības policijai, piemēram.
Nu jā, to droši vien, ka...
Atsvišķi jau nevar izskatīt.
Varēja.
Vai priekšsēdētāji vadiet sēdi un uzdodiet atbildēt uz jautājumu, ja jūs pats nevarat atbildēt, ja, jo domas priekšsēdētājs vienkārši ļoti raujās pie vārdu. Varbūt dodiet viņam vārdu?
Jā, lūdzu priekšsēdētāji.
Jā, tad paskaidroši, ka nevar atraut pielikumu no nolikuma grozījumiem un kaut ko skatīt tikai daļu no dokumenta. Protams, kad virzot šo jautājumu, es kā domas priekšsēdētājs virzot šo jautājumu izskatīšanā izglītības jautājumu komiteja vairāk domāju par tiešām par to pamatredakciju pirmo, otro pielikumu satvainojas par mūsu izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu, kas būtu izglītības komitejas kompetencija, bet nu, mēs nevaram, kā es teicu, atraut neko skatīt, bet līdz ar to arī visi šie grozījumi nāk komplektā. Paldies!
Paldies!
Jā, paldies! Un sakiet lūdzu, veidojot šo trešā pielikumā minēto amatpersonu sarakstu, vai tika izvērtētas visas pašvaldību iestādes, kuras, teiksim, ir varētu tikt pakļautas reāli dzīvības vai veselības apdraudējumiem?
Jā, to vērtēja domas vadība kopā ar izpilddirektoru.
Jā, skaidrs. Nu, un apdraudējums ir tāds, kāds apdraudējuma piemērs ir bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem un vietniekam?
Bāriņtiesas priekšsēdētājiem, bāriņtiesas priekšsēdētāju vietniekam vai locekļiem ir tādas situācijas, ka viņiem vieniem pašiem ir jādodās ģimenē, kur viņiem var rasties apdraudējums.
Jā, un sakiet lūdzu, vai sociālā dienestā nav tāda darbinieka, kas arī dodas ģimenē?
Protams, zināmā mērā jā, bet tur tomēr šis apdraudējums nav tik liels, kā tas var būt bāriņtiesai. Jo, nu tad, cienījamie kolēģi, jā, lūdzu priekšsēdētāji.
Ko atšķirās varbūt šī sociālā dienas darbinieku ģimenes vietas apsakošana no bāriņties, tad galvenā atšķirība ir tas, ja sociālais darbinieks nāk ar teiksim, palīdzību ģimenei, un līdz ar to tie konflikta situācijas riski ir daudz, daudz mazāk, tad bāriņties vienmēr ģimenei lielākoties dodas, lai pārbaudītu un iespējams pieņemt ar lēmumu par bērnu izņemšanu no ģimenes, un tad šis konflikti ir ļoti bieži un netiek uztverti pozitīvi bāriņtiesas ierašanās, un mums no pieredzes, diemžēl, ir jau ne tikai teorētiski, bet nu, praktiski gadījumi, kad bāriņtiesas locekļi ir fiziski cietuši, dēļ tā, ka šis konflikts rodas. Protams, arī soc dienestam var rasties, darbiniekam var rasties šis konflikts, bet šis risks ir daudz, daudz mazāks, un tas, kas arī šobrīd noteica to, kad mēs iekļaujam bāriņtiesu, ir tas, ka arī valstī ir kopēji atzīts un arī asociācijas vēršas pie mums pašvaldību, lūdzot atzīt konkrēti bāriņtiesu darbinieks arī par to profesiju, kas ir pakļauti īpašajam riskam. Paldies!
Paldies!
Jā, paldies par paskaidrojumu. Es tomēr... Nu labi, vēl jautājumi, tā būs debatas, pēc tam debatēs. Paldies!
Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi. Lūdzu, Aivars, Ainārs, es atvainojos.
Jā, sakiet, kā tas atlīdzības nolikums tad tā finansāli laikam attieksies uz šiem pašvaldību darbiniekiem pie trešā pielikuma? Ko tas jēdziens dos viņiem?
Viņiem atmaksās polises.
Polises, apdrošināšanas polises.
Jā.
Jā, 100% apmērā.
Es tagad nepateikšu, cik...
Jā.
100%, jā.
Cik atļauj pašvaldībā ir noteikti griezti?
Likumā noteiktos griezta apmērā, jā.
310 pa manam tieris, nezinu.
Jā, skaidrs, paldies.
Vēl lūdzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, viestars grib.
Jā, paldies.
Viedot.
Es tomēr atturēšos no šī jautājuma virzīšanas uz domas sēdi, jo es uzskatu, ka Dobeles novada un jebkuru novada sociālā dienesta daži no darbiniekiem, kas pilda savus pienākumus darbā ar nepilngadīgām personām vai arī kuriem ir tiešām šāda iespēja diezgan reāli saskarties ar dzīvības un veselības apdraudējumu. Es vēlētos tomēr nākotnē redzēt arī šos darbiniekus šinī sarakstā. Paldies!
Paldies, Velūdzu, Dāc Rēnika.
Jā, es ieteiktu virzīt, ņemot vērā, ka šie amati ir izvērtētie, un ja, teiksim, vērtējot, ja mēs ir, vēl veicam vērtēšanu un sociālā dienesta darbiniekiem ir arī šī riska izvērtēšana ir radusies, tad mēs jau varam papildināt šos noteikumus. Un, lai paralēli vērtē tālāk uz priekšu, cik ir kādām vēl pašvaldības darbinieku grupām tas būtu nepieciešams, bet ja šie ir izvērtētie, un ja bāriņtiesas priekšsēdētāji un locekļi iet jau no kā valsts ieteiktās grupas un darbinieki, un policija, tas, man liekas, ir vienmēr jau bijis, mums jau policija bija arī iepriekš pašvaldībā ar šīm riska grupā, uz kuriem attiecās šādi noteikumi. Tad es domāju, ka virzīt uz priekšu un paralēli vērtēt, varbūt vēl šāds atbalsts ir nepieciešams arī citām grupām. Paldies!
Lūdzu, Andris Pildvinskis.
Jā, protams, es arī esmu par to, lai virzītu, jo pašvaldības policistiem un bāriņtiesas darbiniekiem noteikti tas ir nepieciešams, bet vai mēs nevaram izvērtēt beidzot visus, jo un nevis lai būtu šāda diskusija jau šeit zālē, bet izvērtēt un izdarīt skaidrs ir izvērtēts, bet iespējams, ka tas plašāks cilvēku loks ir jāiesaist šajā izvērtēšanā, lai būtu šie te viedokļi un jautājumi un atbildes, cik tad sociālā dienesta darbiniekiem būtu nepieciešami šāda te apdrošināšana, jo, manuprāt, arī ejot apsekošanā ir apdraudējums veselībai, gan arī tie darbinieki, kas darbojas ar personām, kurām ir veselības, garīga rakstura veselības traucējumi, ka viņam arī ir reāli dzīvības apdraudējumi. Tā man šķiet, ka tā arī ir, un viņi arī būtu pelnījuši šādu te pašu veselības apdrošināšanu. Tā kā es esmu par šobrīd virzīšanu, bet tomēr vajadzētu kārtīgāk pieiet šai te izvērtēšanai, un ja virzam, tad virzam visu kompleksu, nevis, kā Dac Reinika saka, tad palaižam šo, un tad jau skatāmies, parasti tas, pēc tam skatāmies, beidzas ar to, kad vairs neko mēs arī klāt nepieliekam. Paldies.
Nu tā, mana atbilde ir tāda, ka, protams, varam teikt, kārtīgāk jāizvērtē. Mēs esam skatījušies atbilstoši šiem te riskiem. Tā ir viena lieta, otra lieta mums jāskatās arī atbilstoši savām iespējām, jo es pilnīgi piekrītu, ka, protams, sociālajā dienestā ne visi darbinieki ir pakļauti, ir darbinieki, kuri pakļauti lielākam, mazākam riskam, bet tikpat labi mums tad ir jārunā arī par izglītības iestādēm, par skolām, mums ir jārunā par ģimenes aprūpas centru un tā tālāk. Jāskatās arī, kādas ir mūsu finansiālās iespējas un ko mēs varam atļauties. Nu, šobrīd ir tie lielākie riski ir izvērtēti tieši pašvaldības policijas darbiniekiem un bāriņtiesa darbiniekiem. Tā. Lūdzu, Kristīna Brieni.
Jā, man ir jautājums, kas ir izvērtētājs?
Es jau pateicu.
Nu, varbūt turat atkārtot.
Mēs vērtējam domas vadību kopā ar izpilddirektoru.
Paldies, jā.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojam, kurš ir par to, lai virzītu šo lēmumu projektu uz domu izskatīšanai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kas pret? Kas atturās? Tad Dainars Meijers un Viesturs Senfelds atturās. Rita, ja? Tā, paldies, darba kārtība ir izskatīta, un līdz ar to Izglītības, kultūras un sporta komiteja beidzam.